Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Mai en børsdag der knokene nok var ekstra hvite og stramme på pultene rundt omkring da Oslo Børs åpnet klokken 9 I dag, for I går kveld så fikk vi jo et kraftig fall på Wall Street etter oppturen på onsdag. Nasdaq-børsen I New York falt hele 5%, S&P 500-indeksen var ned 3,6%, mens Dow Jones lå ned så vidt over 3% da handelen stengte I går kveld. Og da Oslo Børs åpnet I dag, så deiset hovedindeksen ned rundt 1,5% og har krabbet seg bittelitt oppover igjen, men ligger fortsatt ned nå rundt 1% for dagen og et par tre timer før børsdagen over. Og markedsuroen, det blir det mer om I dagens sending. Vi har med oss Delphi Nordic-forvalter Adil Shah, og det blir også dagens aksjetips, der du får vite hvilke amerikanske tech-aksjer som nå har falt så mye at prisingen akkurat den samme som gode gamle tiden går gjensidig består aksjen. Men la oss se litt på markedet akkurat nå og selskapsnyhetene som har preget dagen. Hovedindeksen altså ned rundt 1%, og rundt oss I Europa så også mange av de store indeksene ned rundt 1%. Unntaket København-børsen som enda mer ned I dag og ligger dårligst an I Norden. Futuresene på Wall Street peker mot et nytt fall I USA, og så det jo verdt å merke seg at vi da om en times tid får de amerikanske sysselsettingstallene non-farm payrolls for april måned. Nordsjøoljen har krøpet enda litt lenger opp, et par prosent, og ligger nå inne på $113.10 I spotmarkedet. Den amerikanske lettoljen ligger også så vidt over $110. Nordic Mining spretter opp I dag, og aksjen har vært opp rundt 11% etter at det ble kjent at næringsdepartementet opprettholder tildelingen av driftstillatelsen som selskapet har fått da på Engebø-prosjektet. Og så ble det en ordentlig børsmeld for Scatecs nye konsernsjef Terje Pilskog I dag. Den aksjen ned 19% etter at selskapet slapp sine resultater for første kvartal. Carnegie-analytiker Eivind Garvik sier at den store skuffelsen ligger I at prosjekter fortsatt forsvinner fra ordrereserven til selskapet. Samtidig som det fortsatt fare for nedskrivninger I Ukraina. Prosjekter I India, Mali og Bangladesh har blitt kuttet ut hvis man titter I regnskapet. I oktober I fjor så vi jo noe lignende da Scatec fikk seg en ordentlig knekk på børsen da flere prosjekter ble lagt vekk, blant annet I Brasil grunnet for lav lønnsomhet. Oljeserviceselskapet Archer ned over 6% I dag etter sin første kvartalsrapport som viser at ordreboken øker, men Jon Fredriksen dominerte oljeserviceselskapet tar ned guidingen sin for 2022 etter koronaproblemer I første kvartal. Så får vi også ta med at Arendal Fosse Kompani, hvor de jo har fosset inn med penger med de høye strømprisene ned 4,2% etter at de slapp sine kvartalstall. På FA.no kan du lese et intervju med konsernsjef Ørjan Svanevik, som sier at tiden for børsnoteringer ikke akkurat inne nå, med unntak av hvis man sitter I olje og gass kanskje. Så må vi ta med litt flynyheter som har kommet I dag, for etter at Norwegian I går kunne melde om en passasjervekst I april på 50% til 1,4 millioner passasjerer, så meldte SAS klokken 11 I dag om en vekst på 7% fra april 2020. fra mars til april til 1,5 millioner passasjerer. Konsernsjef Anko van der Werft sier at SAS nå ser gode bookingtall utover sommeren, samtidig som innhentingen av markedet til Asia fortsatt går tregt, både på grunn av koronapandemien, men også da all usikkerheten ut Ukraina og Russland, og luftrommet jo da fortsatt stengt, slik at ikke bare SAS, men også Finnair og alle andre som flyr fra Norden til Asia må enten fly rundt eller bare droppe hele avgangene. Og så sier Anko van der Werft videre at selskapet fortsatt jobber med denne redningsplanen som de kaller SAS Forward, uten at det kommer noen nye opplysninger om fremdriften i denne. Konkurrenten Flyr slapp om morgenkvisten i dag sine trafikktall for april. De økte med 46% fra mars til april og fraktet 122.600 passasjerer med en fyllingsgrad som tikket oppover til 62% med en bedret inntjening. Men noe langt mer interessant skjedde i går ettermiddag, for da ble det kjent at Flyr for andre gang i år altså kjører en emisjon på 250 millioner kroner. Flyr gikk på børs i fjor, og da hentet de 600 millioner til 5 kroner aksjen. I januar i år så hentet de altså 250 millioner til 0,95 kroner aksjen, og denne gangen hentet de samme beløp, men til 1,20 kroner per aksje. Flyr-aksjen er nå ned rundt 30% på Oslo Børs, og ligger og vaker rundt 1,42 kroner omtrent, litt grann over emisjonskursen altså. Årsaken til emisjonen er fortsatt at selskapet citat, ønsker å reetablere sin finansielle posisjon, og styreleder Erik Bråten han har tegnet seg for aksjer for 15 millioner kroner gjennom investeringsselskapet sitt OIADA. Så er det også for øvrig interessant å merke seg at Arctic og Carnegie er hyret inn denne gangen også, men Sparbank 1 Markets var ikke på listen over meglere som var hyret inn av Flyr i denne omgang. Og så kom det jo også fra Flyr i går et resultatvarsel for første kvartal. Hvis man regner litt på det og ser på tapet som selskapet hadde i første kvartal på nesten 211 millioner kroner, så kommer det omtrent ut til 130 000 kroner i tap per flight. Flyr skriver at de har måttet utsette rutelanseringer og ta andre grep i kjølvannet av omikron-utbruddet i koronapandemien. Og så endte de i mars måned med 272 millioner kroner på bok. Driften gikk 143 millioner i minus. Og regner man da inn pengene de fikk inn i emisjonen, så brant selskapet rundt 1,6 millioner kroner dagen. Flyr har jo lansert et kundeprogram som de kaller Flyr Plus. De har fått over 90 000 medlemmer, og Flyr skal etter planen ha 12 fly i drift i sommer, og har nå 10 med de siste to leveringene de fikk av Boeings Max-fly nå i april. Til sammenligning så skal Norwegian ha 70 fly i drift i sommer hvis alt går som plan, og kvartalsrapporten fra Flyr den kommer da 25. mai. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved å gå inn på fano-tv, og at vi også har andre podcaster enn bare økonominyhetene, som Morgenkaffen, Gründerpodcasten, Veien hit, Ukens vintips, Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter mil. De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. I går kom i nyheten om at Tyskland signerer store kontrakter for å sikre seg flytende naturgass, blant annet med høy LNG. Og EU-kommisjonen kom jo denne uken med et forslag om å forby all russisk oljeimport inn til EU, men det er kanskje lettere sagt enn gjort. En av de landene som er allermest avhengig av russisk energi, Ungarn, har allerede fått et år lengre frist enn andre land i unionen på å gjennomføre dette forbudet. Men det er langt ifra nok, sier Ungars statsminister Viktor Orbán i dag. Bloomberg har mer om dragkampen som nå skjer nede på kontinentet.
Viktor Orbán delivering this analysis on the potential EU ban on Russia oil. Hungary won't back it. The proposal, of course, is to knock out Russian oil. They're happy to talk about a new proposal on Russia. It's going to take 5 years of an exemption from EU Russia oil, according to Viktor Orbán. And Hungary needs to access the EU's pandemic funds. Let's get to Maria Tadeu. She is on the ground for us in Salzburg today. Maria, good to have you with us. So we'll get to the guest roster in a moment. The very essence of this is the fractioning, the fractionalization of Europe in terms of banning Russian oil. Hungary needs an exemption. Viktor Orbán says, I'm happy to talk about it. The scale of dissension, will it grow from here?
Well, you know, Manas, the case of Hungary and Viktor Orban is very specific and very particular to the political scene in the country. So Viktor Orban today has written an open letter to the head of the European Commission saying we cannot afford this by the end of the year. Hungary would need an exemption. And it's not just 1 year. Remember, that's already pitched. The European Commission said Hungary and Slovakia could get an extra year, so up to 2023, to unplug from Russian energy. Viktor Orban is now pushing that further, saying, well, actually, we need 5 years. And Manas, it is very clear that this is not going to fly with European authorities. He's also saying, by the way, that in order to do this, the EU would have to unblock some of the funding that they have blocked because of the many rule of law issues that they have, because of that referendum on some of the rights of the LGBTQ community in Hungary. All of this money is blocked for the time being. The European Union says they're not going to allow it to flow. So you can see here that he's really is trying to extract a lot of leverage on the political front in order to get this package going. What Viktor Orban knows is that in order for this to go ahead, he needs a unanimous decision. The European Union needs those EU27 votes to come through. So if you tell me or if you ask me, is he going to get this five-year exemption? I think it's very difficult, but nonetheless, the European Union does to some extent need Viktor Orban, so they're going to have to meet somewhere in between.
Yeah, Orban saying that they won't also back sanctions on Russia's patriarchy.
Da skal vi over til dagens aksjetips og to amerikanske tech-aksjer som nå har samme prising som gjensidig. Jeg tygger litt på den og bare se her.
Det ble blodrødt på Wall Street i går, og Nasdaq stupte 5% i det som ble den verste børsdagen i USA på 2 år. Vet du hva du skal gjøre med pengene dine nå? Bernstein har svaret. Store, trygge, stabile selskaper med sikker inntjening på toppen av listen til de store meglerhusene. Bernstein har plukket ut det de kategoriserer som kvalitetsaksjer, og som nå kan handles til en billig penge. Alphabet og Meta har blitt billigere hittil i år. Alphabet ned 20%, mens Meta har falt 40%, og Bernstein mener disse nivåene gode langsiktige inngangspunkter. Meta-aksjen handler til en PE, altså pris for aksjen sett i forhold til inntjeningen, på 15. Det rundt det samme som gjensidig forsikring, som anses som en trygg aksje. Halvlederaksjer som Analog Devices, Broadcom og NXP Semiconductors kommer også inn på listen. Alle disse aksjene har falt 10-20% hittil i år. Men skal vi stole blindt på Bernstein? Ray Dalio, grunnlegger av verdens største headfond Bridgewater, mener nei. Han sier at historien viser at når boblene sprekker, så har de en tendens til å overkorrigere på nedsiden, snarere enn å stabilisere seg på mer normale nivåer. Ser vi på chartene fra bobler tidligere i historien, ser vi at det i 1929 tok 2 år før boblene hadde sluttet fallet, og tech-boblen i 1990 tok det 1 år. Vi ser tydelig at aksjen i dag ikke har falt like mye som historien. At det samme skjer igjen det ingen garanti for, men det kan være lurt å tenke deg om et par ganger før du investerer, også om du har et langsiktig perspektiv.
Nå skal vi få en Trygve og vår gjest i dag, Adil Shah, forvalter for Delphi Nordic-fondet, som det så fint heter. Velkommen til oss.
Takk for det.
Og god fredag, dere. Litt av en børsuke vi har lagt bak oss med sånn rus på onsdag kveld, i hvert fall i USA, og så en voldsom tilbakegang her i går i USA. Og så sitter vi her på Oslo Børs i dag og litt sånn småskrekkende ned 1%. Hva tenker du, Adil, om den reaksjonen du har sett?
Nei, altså, vi jo inne i en veldig ruglete periode, generelt på børsene. Det har jo egentlig vært litt sånn i hele år. Startet jo egentlig med fokus på renteoppgang og inflasjon, og så kom krigen. Og så kan du si at kanskje krigen er litt glemt nå, eller i hvert fall ikke så mye fokus. Og så da fokus tilbake på renter
og
ja, faren for resesjon og stagflasjon og ja, så det mye fokus på Fed da.
Voldsomme forskjeller i disse utslagene, Trygve.
Ja, altså jeg sier jo det at dette her var jo forventet. Altså det en stor overraskelse at man fått disse fallene. Det størrelser som ganske litt ekstreme, men altså hvis man så på i går kveld og så på Nasdaq, den var jo da nede i 6% en liten periode, rett før børs sluttet, og så gikk den opp, så falt den bare 5%. Og Dow Jones og S&P 500 var jo ned 4%, ikke sant? Så det er store utslag. Og Nasdaq ned 20% fra toppen i fjor. Det også store utslag. I gamle dager så kalte vi det krakk. Og så det interessante, da, synes jeg, det dette på en måte var varslet. Altså når renteøkningene ville komme, og de kommer ganske kraftig, og litt kraftigere enn noen trodde. Når man fikk en 0,5% i USA, så var det litt mer enn mange trodde. Så var det noen som hadde tenkt at det kom 0,75, kanskje. Men det kommer en kraftig renteøkning. Det blir renteøkninger i EU. Den europeiske sentralbanken har sagt at det kommer. Norges Bank kommer det, England kommer det. Altså renten kommer til å stige overalt omtrent. Så kommer det kanskje til å stige mest i USA. Fordi det mest å ta igjen når økonomien for opphettet. Og det ser skummelt ut, og inflasjonen 8,5% eller sånn. Så der skal økonomien temmes eller bremses, eller hva du må kalle det. BNP-veksten vil bli lavere. Og derfor så tenker jeg liksom at når du får de utslagene vi får nå, så er det ikke slutt. Så det er liksom mange som selger, det er få kjøpere, veldig stor usikkerhet, og den sterke renteoppgangen fører til at alle disse luftige, store luftbobler som ligger frem i tid, med kjempeinntekter frem i tid på tekstselskaper og vekstselskaper, med den høyere renten, så blir jo da nåverdien mye lavere. Det vet alle, alle kan regne på. De skjønner at nåverdien blir lavere, og de kursene skal ned. Og nå er det da begynt, og spørsmålet er da, hvor langt skal de ned? Og det andre som du er litt så vidt innenfor, det er det at, som er litt spennende, det er at hvorfor har ikke Oslo Børs reagert hardere i dag? Altså, 1% ned er ingenting. Det er et godt spørsmål. Hvorfor har de ikke... Jeg mener jeg har svaret, jeg har skrevet litt om det til i morgen også. Men det er et godt spørsmål. Hvorfor faller ikke Oslo Børs mer når USA faller så sterkt som de gjorde?
Men hva, som forvalter, hva tror du åpenbart som rentene skal opp? Da er det naturlig å tenke at aksjemarkedet vil være under press, at kursene skal ned. I hvert fall da, på vekstaksjer og de selskapene som har inntjening lang tid i fremtiden som Trygve snakker om. Men så får vi da disse voldsomme oppturene innimellom. Er det bare spekulasjon? Eller, hva tror du skyldes?
Nei, altså, nå er vi jo inne i det vi kan kalle et bear market. Og det har man jo sett mange ganger før, og da er det ikke uvanlig at selv om trenden er på vei ned, så har man dager hvor det bouncer egentlig litt uten at man har noen veldig, veldig god forklaring. Og det er mange, mange aktører som er i dette markedet, alt fra forvaltere som oss til hedgefondforvaltere, det er daytradere, det er algoritmer. Så det å alltid kunne liksom forklare hvorfor akkurat kursene er akkurat som de er, det er egentlig litt vanskelig, og det er veldig mye støy også i markedet som man må prøve å luke litt ut. Og så på spørsmålet ditt i forhold til stigende renter, det er jo igjen, dette er jo priset inn i markedet, at rentehevningene kommer nå. Så det er ikke sånn at vi våknet i dag og bare...
Skjønt at nå skal renten opp, jeg har sagt om det på noen måter.
Ja. Og så er det klart at etter en veldig lang periode, altså mange år, hvor rentene bare har falt og falt og falt, og multiplene, altså verdivurderingene av selskapene, bare har steget og steget, så går strømmen litt andre veien nå.
Ja, men det ligger jo i det at kursene kanskje var drevet for mye opp tidligere. Altså det var for mye luft, og vi var alt for mye villige til å betale for det fremtidige inntjening. Ja. Altså alt for mye villige til det, all over. Mm. Og det finnes så masse eksempler på det i Norge, masse eksempler på det i USA selvfølgelig. Mm. Og så setter man seg ned og sier at rentene begynner å stige, selv om det er forventet, som du sier, det er diskontert i kursene. Men så regner man på, tenker man, i all verden, de har en prisføring på 200 eller 150 eller 80. Mm. Det går jo ikke, og liksom, de har ikke tjent 5 øre enda. Og nå har de holdt på i 3 eller 2 eller 4 år. Jeg tror at folk tenker litt hardere nå, tenker litt tøffere. Hva er det som egentlig foregår, og så må de regne på det, og så finner de at dette går egentlig ikke lenger. Så trekker man seg litt ut av markedet, og det har noe med rentene å gjøre. Så kan man si at liksom, Norge er jo veldig heldig, da. Altså, mens de i USA nå går over i verdiselskaper, da, eller energi, de skal nå gå over i energi og verdi, bort fra tech og vekst, ikke sant? Det er liksom, man kan ikke skifte fra det ene til annet sånt.
Det er olje og gruver som gjelder.
Når det er olje og gruver og gass som gjelder, og der sitter Norge midt i smørøy, ikke sant? Vi har oljen, og vi har gassen, og vi har oljeselskapene, vi har service-selskapene, vi har mix-selskapene, vi har alt det som de der som skal inn i. Og det er klart, da faller ikke Oslo Børs noe særlig, for det er fremdeles store kjøpere i Oslo-markedet. Og når man ser på Equinor, som da tjente 180 milliarder, 190 milliarder før skatt i første kvartal, det er liksom helt vanvittig. Da begynner man bare å se på etterskatt, fordi det er så høy skatt.
Ja, exakt.
Skatt enn alle andre. Men poenget er at de utlendinger som da på en måte skal foreta et skifte, de vil kanskje gå inn der hvor vi er sterkest, der hvor vi er de største selskapene. Og det er ingen som tror det at Equinor kan altså bomme lenger nå. De er bunnsolide, har masse penger, er eid av staten. Hvis de da ikke kjøper noen dumme selskaper eller gjør noen dumme utlandsinvesteringer, som de har gjort tidligere, som de kanskje har lært av, så vil jo det selskapet være der. Og sånn, Aker BP vil jo ikke, liksom, Kjell Inger, vil ikke begynne å spekulere med det, de tuller seg bort og kjøper 1600 sånne vindmølleanlegg eller et eller annet sånt. Han vil jo ikke gjøre det, så, og vi har masse selskap som er i det, der hvor folk vil inn. Ikke sant? Så tror folk at gassprisen vil holde seg høy, med godt eller dårlig tenkt. De regner at oljeprisen er høy, den er 113 dollar fat i dag, 113, ikke sant? Den går opp. Så vi er veldig heldige. Vi har sol og vind i ryggen i Norge, og aksjonærene kan være heldige. Men i utlandet så er det litt annerledes. De ser litt annerledes på det, og de må ut. Den første må ut av vekst- og tekstselskapene, for de er for høyt priset. Vi ser det jo på Oslo Børs også. Det er et tegn på at de som har vært høyt priset vil få en smell.
Og så får du da tillegg, så får du det som dere kanskje har snakket om. Så får du tillegg det som skjer da i Ukraina, hvor da liksom Skatek, liksom, hvis de må skrive 1 milliard kroner, fordi det et forferdelig område, som ingen kan, man kan jo ikke være der, ikke sant? Man kan, så man så heldig at man lager solskjedeanlegg i Ukraina, og what's next?
Av alle land, ja, ja.
Av alle land, så har de så ute at de der. Og derfor vil man få, og så får du da, en del sånne ting som gjør at liksom, de faller veldig da, altså liksom Skatek faller 20% ikke sant, i dag, det mye, det mye.
Vi så Netflix faller jo så 30% der.
Ja, og hopper litt igjen, så Bitcoin ned 10-12%, alle kryptovalutaene var ned rundt 10%, og det går på ett døgn. Det betyr at liksom, folk har tenkt på det kanskje, og ja, det går ikke til himmels, men så plutselig tenker man, dette går jo ikke, altså jeg kan jo ikke betale liksom $50,000 per enhet for Bitcoin, som det null sikkerhet i det, det null balanse i det. Altså, jeg tror det på en måte at folk litt, altså folk har regnet før, og de har vært flinke før, men jeg tror de tøffere nå, og jeg tror vi vil få se det i prisingen. Prisingen betyr lavere kurser på det der er mye luft.
Adil, det jo veldig store sprik da, i Norden, apropos, altså Oslo Børs fortsatt opp nesten 2% så langt i år. S&P ned 13, men OMX i Stockholm ned 18%. Som forvalter et Nordenfond, hvordan går det egentlig frem når du skal plukke aksjer i dette her? Da? Du sitter jo i alt fra noe nordisk til Equinor, North Atlantic, nye flyselskapet til gamle OSM-grunneren.
Ja. Nei, altså i Delphi, hvor jeg jobber, så har vi jo en veldig klar strategi på hvordan vi plukker aksjer. Og Delphi er jo veldig kjent for sin momentumstrategi, som handler om at man plukker aksjer som gjør det bra over tid. Det er jo et veldig kjent fenomen at aksjer som har en positiv trend, gjerne fortsetter å ha det. Og så kombinerer vi da den kalde pristrendanalysen med at vi analyserer estimatutviklingen, hvordan altså estimatet for selskapsinntjening, både omsetning og også bunnlinje, skal utvikle seg. Det er det vi kaller fundamentaltrend, og da ser vi egentlig på hvordan disse sell-side-analytikerne, som på en måte eksperter på selskapene, endrer sine estimater. Så der vi ser at analytikerne tar opp sine estimater, og på en måte ser at det noe positivt som skjer, det selskaper vi liker.
Hva det du skyr nå da?
Nei, akkurat nå så jo spesielt, kall det som heter diskresjonært konsum, eller kall det varekonsum, da, ser jo ikke bra ut. Folk har sittet hjemme i 2 år under korona og brukt masse penger på duppeditter og ting i hjemmet. Og det forbruket tror vi nå, tror det ser vi jo klare tegn til, at det nå dreies over til tjenester.
Ja, for da tenker du på altså, komplett kid, alle disse typiske som ja, man kanskje fra, kan putte ned på hvis man vil. Ja.
Alt fra elektronikk til fritidsutstyr, det har man fylt opp ganske bra med nå. Og nå dreier man det konsumet mot alt fra reise og restauranter og mat ute og så videre. Så vi litt forsiktige med da den type aksjer.
Det blir ikke så mye sykkelkjøp på 6XL?
Nei, men jeg er enig i resonanget faktisk, for vi ser oss i Norge nå. I Norge et lite land, og det vanskelig å se hva som foregår her før man får skikkelig tall. Men vi ser nå at alle restauranter i Norge fulle hele tiden nå.
Ja, ja.
Hotellene fulle, altså det lille jeg driver med, det fullt hele tiden, og prisen går opp. Ja. Og kostnader går ned fordi at man har ikke folk til å servere eller gjøre andre jobber, så kostnader går etter ned selv om man egentlig ikke vil det. Man får ikke tak i de ansatte som da en lønnskostnad. Og alt fullt overalt. Både rundt i Oslo, alt fullt. Skal prøve å få hotellplass i Oslo, alt fullt. Sånn det utover landet, og så ser jeg at folk kjøper nå på en måte velvære og reiser, også i utlandet faktisk. Mye mer enn de gjorde før, og så er det kanskje nok av de putene som du har på KID, ikke sant? Så er det nok av vår drillutstyr og mye rart og så videre. Så det et lite skifte faktisk.
Ja.
Men det klart at jeg sittet hjemme i 2 år,
ja.
Så skulle du overleve med kone og barn og bikkje og samboer og sånn, så måtte du finne på et eller annet, ikke sant?
Og da var du ute og kjøpe havremøbler da.
Og det jo bare, siden vi inne på det temaet, jeg synes jo det litt sånn, blir litt glemt opp i kall det frykten for resesjon. Altså, nå har man vært hjemme i 2 år, spareraten har vært høy. Folk har aldri hatt mer penger på konto. Det spruter penger på konto.
Kjøpt spareavtaler hos Nordnet på DNB. Ja,
og Delphi forhåpentligvis.
Ja.
Og vi så jo også sentralbanken i USA, altså i statementet der, så sier de at ja, veksten avtagende, men household spending sterk. Og det også investeringer fra bedrifter. Så jeg ingen makroekspert. Jeg bruker mest tid på selskaper. Men og om det blir en hard eller myk landing, jeg vet ikke. Men vi på vei også ut av en pandemi, som på en måte jobber imot. Da.
Et lite problem, det det at vi i Norge, da, takk USA eller Storbritannia, Tyskland, men vi i Norge har det problemet det at bensinprisene går kraftig opp. At strømprisen går veldig mye opp.
Ja.
Mye av pengene folk har går til det. Folk får jo sjokk når de får strømregningene. Staten tar en del av regningen, men hvis jeg har aldri betalt så mye. Og det klart at hvis du betaler veldig mye for bensin, går fyller tanken, ikke sant? Og så betaler du plutselig 2000 kroner for å fylle tanken. Hvis du betalte 1200 kroner før, så får du sjokk. Så får du strømregning for å få sjokk. Og så får du kanskje andre regninger som også litt sjokk, ikke sant? Og så får du rentebetalingen som kanskje etter hvert vil være et sjokk. Jeg synes ikke det burde være det. Så vi får nok... Altså, vi får nok en litt avtagende interesse for å bruke masse penger på tjenester, inntil man ser at man klarer å betale regningene sine. Så vi har et lite problem i Norge.
En diskresjonær spending, som det så fint heter på godt norsk, det skyr unna. Hva dine favoritter om dagen da? Hvem som vinnerne i denne verden, og vi skal liksom tilbake og begynne å oppleve ting? Og...
Nei, altså hvis jeg får lov til å snakke litt om det nordiske investeringsuniverset. Da.
Ja.
Altså, jeg føler jo også spesielt norske investorer har veldig mye fokus på, ikke sant, på norske oljeselskaper og Norsk Hydro og Yara. Men rett over grensen, altså i våre naboland, altså Sverige, Danmark, Finland, så er det jo en haugvis av det jeg kaller kvalitetsselskaper. Store, ledende, globale selskaper som har nummer 1 og 2 posisjoner globalt innenfor sine nisjer. Sverige er veldig stor innenfor industri. Danmark, der finner vi de ledende helseselskapene for eksempel. Og i Finland så har man blant annet ledende selskaper innenfor papir- og skogsindustrien. Så Norden er et fantastisk spennende univers, og der finner man veldig mye spennende. Og så er jeg også da veldig glad i likviditet. Så jeg liker de store selskapene. Det kan være litt kjedelig, men der kan du manøvrere deg. Du skal ikke langt ned på stigen før du liksom sitter helt fast i en aksje og egentlig ikke kan komme deg inn, eller i hvert fall ikke ut. Så de største beholdningene i Delphi Nordic, det er vi liker helsesektoren.
Ja, det er Novo Nordisk.
Ja, Novo Nordisk har jeg trukket fram før. Den er jo veldig stor også i indeksen, men det er fondets største beholdning. Nesten 10% av pengene er der, og så er det kanskje noen som vil si at det er litt kjedelig. Men Novo Nordisk er bare et helt fantastisk selskap. De har bruttomarginer på 70-80%, leverer en avkastning på egenkapitalen på godt over 30-40%, og kommer til å ha sterk vekst etter sine produkter i mange år fremover. Så den liker vi. Vi liker AstraZeneca, et annet helseselskap som er ledende innenfor kreftbehandling, blant annet innenfor lungekreft, hvor vi også ser tosiffret vekst i en del fremover. Og så liker vi også selskaper som for eksempel Atlas Copco, som er et ledende svensk industriselskap, utvikler eller produserer kompressorer og vakuumpumper. Og også Hexagon AB, ikke forveksle
det med norske gasstanker,
Hexagon, men svenske Hexagon, som er et software- og sensorselskap som egentlig bidrar til at man digitaliserer verden og får på en måte alt som er i den ekte verden, alt fra kart til bygninger inn på PC-en.
Men tør du å si, nå er fondet omtrent på linje med nordiske indeksfond, ned sånn snaue 15% så langt i år.
Ja.
Tør du å si at bunnen er nådd nå, eller er det umulig å si?
Altså, jeg har jo en del venner da, som kommer og spør, ikke sant? Er det nå vi skal inn? Og så sier jeg for det første, jeg har ikke lov til å gi råd. Og om bunnen er i dag, eller i morgen, eller neste uke, jeg har ikke peiling. Men det jeg i hvert fall kan konstatere, det er jo at frykten er veldig høy nå. Måler du liksom enten i VIX-indeks eller antall bear bulls, så er pessimismen veldig stor. Og så er det klart at hvis det blir en resesjon med hard landing, så kan det godt hende at børsene skal videre ned. Og da er egentlig svaret mitt til de som spør, det er at du må være langsiktig. Ha gjerne en spareavtale som gjør at du kjøper litt andeler i gode selskaper, i gode fond, hver eneste måned. Faller kursene, så kjøper du egentlig på billigere kurser. Og på sikt, på litt lengre sikt, så pleier det som regel å gå bra.
Litt som oljefondet kan gjøre om dagen, med alle skatteinntektene, apropos som kommer fra Equinor og andre.
Oljefondet har enda lengre perspektiv, da, så de kan gjøre
mer. Men de sitter jo og får kjøpt mye aksjer billig da.
Ja, men da må kursen falle litt mer. Jeg tror de sitter og venter, de ikke kjøper noe, det tror jeg ikke noe på. Altså, du går ikke inn og kjøper Apple for den har falt 5%, du kjøper ikke Amazon for den har falt 6%, altså du venter til den har falt 10-15-20, da vil de sannsynligvis kjøpe, så de vil ikke få kjøperen i det hele tatt nå. Og oljefondet jo redde for en sånn skikkelig krakk, og det ikke der. Men det var en ting du var så vidt inne på, som jeg synes interessant også, at vi er rare, vi norske investorer, når du ser på det som skjer i Flyr, så det altså en ganske stygg historie, for det morsomt initiativet, det gøy.
Anders sitter i Norse og ikke flyr, så han har vært lur, han unngikk det tapet der.
Ja. I Norge liker vi å fly, vi flyr mest i verden, liksom, sånn, både fritidsreiser og forretningsreiser og frem og tilbake. Og så kjøper vi også flyaksjer, som liksom helt mystisk, for det har gått veldig dårlig for noen. Og det kommer Flyr, som vil være med videre, liten kapitalbase, holder på, og så taper de masse penger, og da trenger de plutselig penger, så går det til å ha en emisjon, så 40% under da kursen, altså emisjon på 1 kroner 20 øre, mens kursen var 2 kroner, for å få inn et par hundre millioner. Det er åpenbart at de selskapene går jo elendig, det er kjempedårlige utsikter, og så må de altså ta en kjemperabatt for å få plassert emisjonen, og så må de da en reparasjonsemisjon etterpå, som blir aksjonæren på banna, så kommer det en ny emisjon på 1 kroner 20 øre. Og jeg synes det så morsomt at vi har penger å bruke, vi spekulerer ganske mye, vi spiller sannsynligvis mest på lotto i verden, ikke sant? For at vi liker litt spill, og i Norge så er det flyaksjer blir spillaksjer, det er jo ganske festlig, synes jeg da.
Det kan jeg si av egen erfaring, det er ikke én aksje jeg blir spurt så mye om opp igjennom mine år som journalist, finansjournalist, som Norwegian.
Som Norwegian, ja. Nettopp.
Ja. Det var litt, jeg er jo litt over nå på en måte etter restrukturering, men før var det liksom det store. Men kan du ikke gi oss case, hvorfor sitter du da i Norsk Atlantic som satser på langdistanse til USA?
Ja, altså for det første, Norse er jo et kallet litt sånn utradisjonelt bett vi har i et nordisk fond, som sagt 90% av porteføljen, det er store, likvide nordiske kvalitetsselskaper.
Og Norse er krydder.
Norse er litt krydder, absolutt. Ja. Også ikke sant, veldig kort som dere vet, dette er jo da Dreamliner-flåten til Norwegian. Og en ting jeg liker, altså både litt i aksjemarkedet, men også sånn generelt, det er jo at når frykten er verst, så har jeg litt sansen for folk som tør å gå litt imot. Og det er jo det Norse gjorde. Ikke sant? Når verden så mørkest ut, vi var usikre på om vi det hele tatt skulle ut og reise igjen, så turte de da å inngå leasingavtaler på disse flyene, som de fikk veldig, veldig billig.
Ja, jeg er enig i det faktisk, og jeg synes det bra at folk satser på fly, og de satser på nye selskaper. Ja. Men de har jo liksom ikke, det er 5 eller 10 fly, og med en gang de tjener penger så kommer KLM og British Airways og Lufthansa.
Ja da, ja da, konkurransen er stor.
Og, sant, de kan aldri tjene penger, de kan aldri tjene penger.
Han tjener penger nå, Bjørn Thorlarsson, han leier jo ut fly til Air Europa.
Ja, ja, men det er sånn
marginal. Nå får man ikke takke fly lenger.
Som marginforretning. Men de kommer aldri, poenget mitt at du har ikke plassert pengene i fondene sine. De kan ikke tjene penger, for med en gang de tjener så mye penger, så er det et nytt selskap som flyr samtidig med deg. Ett minutt innenfor din slottid, for da så blir billetten 500 kroner billig, så du kan ikke
tjene penger. Men du trykker, det er riktig, altså vi har dette kjente Richard Branson-uttrykket, ikke sant? En fin måte å bli millionær på, det er jo å bli milliardær, og så investerer du i flyselskaper, ikke sant? Så jeg skjønner poenget ditt, men man har faktisk sett at er det noen som har klart å levere positiv avkastning på kapitalen innenfor flybransjen, så er det lavkostselskapene i perioder. Og som sagt, med da de billige leasene, med den reiselysten vi ser nå, som folk har etter å ha sittet inne i 2 år, så har i hvert fall vi regnet litt på det og ser at Norse med en fyllingsgrad på 60-70%, og en billettpris på sånn, det gikk nok litt før oljen steg, men på å si rundt 3-4 tusen kroner, så er de break-even. Men som sagt, dette er krydder i porteføljen. Det er høy risiko, og det er derfor du også får høy oppside. Ikke noe risiko uten oppside.
Det økte drivstoffkostnader også.
Nei, jeg nevnte det. Jeg sa jo det. Ja, men jeg sa jo det nå.
Alt blir dyrt.
Men det er fint at folk satser, men det er, altså, satser på flyselskaper, det tør vi ikke.
Du har kanskje satt en stopploss på Norse-aksjen?
Ja, vi følger med i hvert fall.
Veldig bra. Adisha, god helg. Takk for at du kom til oss. Og hovedindeksen på Oslo Børs er nå ned 1,3%. Og har du ønsker om aksjer vi skal analysere, send en e-post til tvtips@finansavisen.no.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Våren er her, solen skinner, og det er tid for å få ut kabrioleten, eller vent litt, hvor den blitt da, eller hva Andreas Scheer, redaksjonssjef I Finansavisen Motor. Velkommen.
Takk for det.
Kabriolet jo nemlig stikkordet I helgens utgave av Motor.
Det stemmer, og det jo en biltype som nesten har forsvunnet etter at det var en kjempetopp for 20 år siden, hvor det ble solgt nesten 1500 kabrioleter I året, det var over 1% av bilsalget var kabrioleter. Da var det jo Volvoer og Sabber og Peugeot, altså alle hadde en eller flere kabrioleter. Men så kom SUV-ene, og så kom elbilene, og så det nesten ikke flere kabrioleter igjen å kjøpe. Så da har salget falt og ligger nå på en tiendedel av hva det gjorde for 20 år siden.
Ja, for det ikke liksom... det liksom så mange elbil-kabrioleter på gang egentlig? Ja,
de eneste jo Smart og den lille
Tesla Fiat. Roadster kommer med,
ja, men det den har jo vært her med bare noen håndfull biler, men det den Smart Electric og Fiat 500, men det jo egentlig bare en liten bil med sånn stort tak du drar Stokker, over og registrerer som kabriolet, så den teller ikke. Men det jo typisk Mazda MX-5 jo den bilen som har vært her I 30 år og som har ligget på topp nesten hvert eneste år, inkludert de siste par årene, og den som selger mest.
Ja, ja men Beataen som også kjent som jo en klassiker.
Absolutt, ja. Og den selger fortsatt bra, oppdatert flere ganger, men rett under den så det jo da de siste 2,5 årene, så det jo Porsche som faktisk har solgt mest kabrioleter I det landet her.
Og da snakker vi inngangspris på I hvert fall 1,5 million, kanskje?
Ja, litt lavere. Det vel Boxsteren. Det ligger vel på rundt 1 million oppover, mens 911 fort på 2 millioner. Så, men det det solgt vel 60-65 stykker av de siste 2 årene, så det bra. Og så følger jo BMW og Mercedes nedover.
Ja. Ja, BMW har jo gått sammen med Toyota for å utvikle Z4 Toyota Supra søskenparre, hvis vi kan kalle det.
Supraen bare coupé, mens Z4 jo kun cabriolet.
Så. Ja, jeg tenkte bare det forsvarer vel investeringen litt for BMW og samarbeidet. Men jeg må bare vise forsiden, fordi hovedtesten I helgen, en veldig flott grønnfarve, hvis man kan se det på skjermen her. Da.
Emerald green,
såpass eksklusivt.
Med grønne bjerkespirer I bakgrunnen, så våren på I anmarsj, absolutt, ja.
Ja, et flott bilde. Hvilken bil dette her da?
Dette en Mercedes-Benz E450 4MATIC, så den har jo da firehjulsdrift, så den kan jo brukes året rundt, med et tykt stofftak som holder støy og kulde ute. Men samtidig selvfølgelig taket ned, og selv om vinteren det kaldt, så har du jo her, altså du har så mange sånne hjelpemidler, du har noe som heter Air Cap på frontruten som leder luften opp, du har sånne vindaviser over baksetet som holder luften unna, vinduene oppe, du har varm luft I nakken, varme I ratt, seter, armlener, altså du kan gjøre alt helt til det blir så kaldt at du må sette på aircondition og kjøling I setene. Så dette en bil, en helårsbil, som fungerer faktisk.
Du kan faktisk kjøre uten tak over Hardangervidden så lenge det ikke snør, kanskje?
Det stemmer. Jeg gjorde faktisk det selv, og en av ulempene med det at du risikerer å få øreverk, så man skal passe litt på.
Du, fra alt det på sine nye biler til gamle biler, dere har plass til noen litt royale biler og kongelige biler også I motorhelgen?
Ja, da, det jo en pågående bilutstilling I dronning Sonjas kunststall på bak slottet, hvor det utstilt en del av de bilene som I kongens garasje I dag, men neste lørdag når den avsluttes, så dukker det opp et 20-tall biler som har vært I kongens garasje, men som nå eies privat. Blant annet kong Håkons 1931-modell Lincoln, som har historie som at de kjørte til Elverum under 2. verdenskrig, og det liksom mye bilhistorie og flotte, fantastiske biler som du kan se på neste lørdag, men bare husk på at det Holmenkollstafetten samtidig den dagen, så å kjøre bil I sentrum neste lørdag, det skal du være litt forsiktig
med. Det lurt å I hvert fall sjekke rutekartet, så man ikke risikerer å bli sperret inne på alle kanter av entusiastiske løpere.
Nemlig.
Andreas Scheer, tusen takk skal du ha, og riktig god helg.
I like måte.
Da skal vi bare på tampen ta med at Oslo Børs nå ned 1,2% til 1219 poeng på en fortsatt rød børsdag da, I Europa på Wall Street, så ser det også ut at vi får en negativ start da på den siste børsdagen denne uken. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygves leder om dette skrekkfallet I det amerikanske aksjemarkedet. Du kan lese om gründerne til smykkemerket Tom Wood som nå håver inn hvordan aksjonærene I gruveselskapet Rana Gruber blir stående igjen på perrongen og verden nå skriker etter råvarer. Det blir børsintervju med formuesforvalter Christian Arnesen og selvfølgelig da masse bil, vin og annet helgestoff. Det var det vi hadde for deg på denne fredag 6. mai. Tusen takk for at du så på. Husk at du får de amerikanske sysselsettingstallene på FA.no nå klokken 14.30. Mitt navn Marius Lorentzen, og vi tilbake her på mandag til samme tid 14.30. Altså. I mellomtiden ønsker alle vi her I Finansavisen deg en riktig god helg. Takk for nå.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.